Der er jo blevet høstet, kan vi se, ikke? Så alle de ting, vi kan se hernede, har jo vokset på jorden. Noget er så lavet om, altså sådan noget som marmelade og syltetøj, så har man forarbejdet det. Andre er, det er bare blevet skåret over, eller blevet hævet op af jorden. Så alt det, vi ser her, det er noget, der har været i jorden, og så er det blevet til det her, som I nu kan se her. Og det er jo høstgudstjenesten, det er der, hvor man har skåret det over eller hævet op. Men vi går lidt tilbage og siger, hvad skete der inden? Hvad skete der inden alt det her blev plukket, høstet, hævet op, omdannet osv.? Det læser vi om i et lille stykke fra Markus evangeliet. Kapitel 4. Og det er samme kapitel, hvor sædemanden går ud og sår Guds ord, men det er ikke det stykke, vi skal læse. Vi skal læse et stykke fra vers 26 til 34. Og der står, og han sagde, med Guds rige er det ligesom en mand, med en mand, der har tilsået jorden. Han sover og står op nat og dag, og kornet spirer og vokser, uden at han ved hvordan. Af sig selv giver jorden afgrøde, først strå, så aks, så fuld kerne i akset. Men når kornet er modent, går han straks i gang med sejlen, for høsten er inde. Og han sagde, hvad skal vi sammenligne Guds rige med? Hvilken lignelse skal vi bruge om det? Det er ligesom et sennepsfrø. Når det kommer i jorden, er det mindre end alle andre frø på jorden. Men når det er sået, vokser det op og bliver større end alle andre planter og får store grene, så himlens fugle kan bygge rede i det skygge. Med mange af den slags lignelser talte han ordet til dem, sådan som de nu kunne fatte det. Han talte ikke til dem undtagen i lignelser, men når de var alene, forklarede han det hele for sine disciple. Der er vi jo gået tilbage til såningen. Der kommer et hvedekorn eller et andet korn ned i jorden. Der kommer et sennepsfrø ned i jorden, og det vokser op. Men det er jo ikke så interessant, hvad der sker rent fysiologisk. Eller agronomisk, hvad hedder sådan noget, der foregår nede i jorden. Hvordan det spirer, og hvordan det får vand, og dit og dat, og gødning, og næringsstoffer osv. Men det, der er meget interessant i det her stykke, det er, at han siger, sådan er Guds rige. Hvad skal jeg sammenligne Guds rige med? Så tænker Jesus om, jo, det er et lille frø. Et lille frø, der kommer ned i jorden. Og hvad er det lille frø? Umiddelbart ingenting. Det er jo knap nok synligt for øjet. Hvis jeg havde et lille frø her i hånden, ingen af jer ville kunne se det. Så lille er det jo. Så lille er Guds rige. Og hvornår var Guds rige så lille? Jo, det var det i Betlehem. I Betlehem, hvor Maria fødte Jesus, der var han et lille frø, et lille baby. Ingen tog notits af det, udover dem, der fik det at vide af Gud specielt. Der fik at vide, se, her er barnet. Men uden den viden, så var det jo ingenting, der bliver jo født. Millioner af små babyer. Men der er ingen, der kan se, at det her er Guds rige. Hvordan kunne det her baby være Guds rige? Hvordan kan babyen være Guds rige? Det er da stort. Så siger Johannes, han løfter ligesom sløret og siger, ordet, det evige ord, Guds ordet, det Gud taler, når han skaber, det som virker alting, som virker, at alting kan vokse i det hele taget, det levendegørende ord, siger han, blev kød. Det blev kød og kom til denne her verden. den her verden, som ikke havde Guds riget, så blev ordet kød, og står der, at det blev magtfuldt. Det blev kraftigt. Ligesom den her lignelse, hvor man kan se, at den her hvedeplante, som startede med at være lille bitte frø, bliver et strå med aks og det hele, så det kan høstes og blive til mad til mange mennesker. Men samme siger han med sennepsfrøet, som er ingenting, men det vokser op og bliver en stor buskplante. Nu er jeg ikke så meget forstand på, hvordan de ser ud, men jeg forestiller mig ikke, at det er verdens største plante, fordi der er noget, der er stort, ikke? Men det bliver i hvert fald så stort, at fuglene kan søge deres ly i sådan en busk. Det sker i det skjulte. Man ser det ikke. Det udvikler sig. Det bliver til mad, når vi snakker om planter. Men med Guds rige, der handler det om liv. Det bliver til liv i Guds rige. Alt det, der her er inde i Guds rige, det er liv, det er Gud. Og Jesus taler det her, så er det stadig spædt. For hvad har vi med at gøre? Vi har Jesus. Så står der, vi har hans disciple. Det er dem, han fortæller ord, forklarer de her ord til. For der står, at han taler kun i de her lignelser, som de almindelige mennesker måske ikke helt kunne forstå, fordi de kender ikke Jesus, kender ikke Gud, så de har svært ved at forstå, hvad han indtaget mener. Så det er godt, det er skrevet ned, så kan vi altid sidde og grunde over, hvad betyder det egentlig. Men der står, at han udlagde det til sine disciple. Det er de 12. Så har vi 13 mennesker. Jesus er så de 12. Og så måske nogle andre, måske nogle af hans fysiske brødre, måske hans søster, måske nogle af de andre, som også havde måske lidt mere indblik, og nogle af de nærmeste disciple, ud over de 12, vidste måske også noget. Men stadigvæk er det meget, meget spædt. Det er jo en lille bevægelse, vi taler om her. Det er Jesus 12 og nogle stykker flere. Så stadigvæk er det jo det der lille hvide korn. Og det er det, som skal vokse op. Og har det gjort det? Ja, det tror jeg godt, vi kan sige. Vi er jo her i dag som en del af Guds rige. Vi er ikke hele Guds rige, vi er bare inde i Guds rige. Og Guds rige er jo, ja, hvor de troende mennesker er. Der, hvor Jesus har fået indpas i menneskets liv, der er Guds rige. Det er mange steder. I alle de andre kirker, hvor mennesker mødes. Og måske er det ikke engang der, hvor de mødes i kirker. Det er måske, hvor de mødes i hjemmene. Måske bag låste døre af frygt for andre, der vil dem noget ondt, fordi de er netop samlet omkring Jesus. Alt det er Guds rige jo. Og Jesus, han døde jo. Han blev ikke ved med at være værve til at være den, der hele tiden skulle tage sig af alle på jorden. Så han blev korsfæstet. Og det kan man også sige, det er det, der sker i jorden. Når hvedekornet bliver til liv, så er det fordi det... Tak for teknikken. Den virker nok måske. At hvedekornet dør jo i jorden, og i og med det dør, bliver det til planten, og det samme, det endelige, kan man sige, gennembrud for Guds rige er, når Jesus han dør, og han besejrer synden, han besejrer døden, han besejrer alt det onde, alt det, mennesket har gjort, og alt det, vi ved med at gøre mod hinanden, der lægger han sit liv ind over og siger, jeg tilgiver dem alt, sådan så at alle mennesker, der vil tro på Jesus, tage imod hans liv, kan komme til ham og få det evige liv. Kom ind i Guds rige. Det er jo det helt afgørende, han dør og tager menneskets synd og skyld på sig. Og så opstår han igen til det evige liv, hvor han siger, at enhver, som tror på ham, ikke skal dø, men have det evige liv. Så Guds rige virker i det helt, helt store perspektiv.
Men Guds rige er mere end det. Det er jo også det liv, som er inde i os. Det er jo også Guds liv. Det er jo også en del af Guds rige. Så skal vi huske tilbage på, dengang at vi kom til tro. Hvad var vi da? Hvordan var det dengang og før, efter? Hvad skete der? Hvad skete der? Jo, der var noget inde i os, der pludselig blev overbevist om, at Jesus er til. Jesus vil det godt for mig. Jesus vil leve sammen med mig og vil passe på mig. Vil, at jeg altid skal være sammen med ham. Noget inde i os gjorde det. Og det kan man sige, det er jo det lille korn, som kommer ind i os. Det ord, som er blevet sået ind i os, er blevet til liv. Hvor vi pludselig kan indse, jamen selvfølgelig, Gud, du har ret. Verden hænger jo sådan sammen, at det er dig, der er død for mig. Sådan så jeg kan leve, og alle de mennesker, der har det på samme måde, også lever. Og hele verden har brug for den frelse. Fordi det er jo sådan, at det er jo Gud, der har skabt alting. Alting tilhører jo ham. Det er jo en måde at komme tilbage til Gud på som mennesker. Mennesker har jo fjernet sig fra Gud med al deres ugudelighed, al deres egoisme, alt det, som de bekæmper Gud med. Det har fjernet sig langt væk fra Gud. Så giver Jesus Kristus sig selv for at redde mennesker tilbage til Gud. Og det gør han ved mødet med det enkelte menneske. Vi har jo alle sammen, som er kommet til tro, har jo fået hans liv i os. Og det fortsætter jo. Fordi hvordan kom vi til tro? Jo, nogen fortalte os om Jesus, om hans frelse, om hans plan for mennesker, om hvad der skete i hele historien, om alle de der ting, alt det der har med Gud at gøre, blev vi jo fortalt. Det kan være i søndagsskolen, det kan være familiemedlemmer, far og mor, der har fortalt os det, det kan være andre. På et eller andet tidspunkt har de fortalt os om det. Og så er det blevet sået i os, ligesom ordet, der blev kød og blev levende. Så bliver ordet, der bliver sået i os, også levende. Og så vi kommer til tro. Det, der er sket. Men det fortsætter jo. For så er vi jo der, hvor vi ved. Vi er overbevist om, at Jesus han er død for mig. Og jeg vil også, at min nærmeste og mine arbejdskolleger og alle dem, som man omgås, at de også skal opleve det. Og hvordan? Ja, på samme måde. Så ordet. Tag Guds ord. Tag, hvad Gud han vil, at vi skal sige. Han vil sige, at Jesus er kærlig. Han er død for dig. Han lever, og han vil altid passe på dig, også når der er fare. Han vil være der, lige meget hvad der går imod, han vil være der. Ligesom Pauline oplevede i lufthavnen, Gud er der. Så opdager man bagefter, når ja, Gud han var der jo. Jeg troede ikke, han var der. Jeg troede, jeg selv skulle slås med det her, og det her, og det her. Men så opdager man bagefter, jamen Gud han var der. Og sådan har han lovet os det hele tiden. Det er ligesom fuglene, der sætter sig i sindesbusken. Hvad har de fordele af at sidde i sindesbusken, eller træet, eller planten, hvad det er? Ja, de kan ikke blive fanget af en kat, eller en anden fugl, større fugl, fordi de ligger skjult inde i sindesbusken. På samme måde beskytter Gud os. Vi kan ikke nås af den ondes giftpile og alt muligt mærkeligt, han prøver at få os på afveje med. Vi kan ikke nås. Fordi Gud han tager sig jo af os, og det vil han altid gøre. Så høsten er det, vi alle sammen venter på. Den endelige høst. Der står jo om bunden her, når han havde ligesom, han havde jo gået og ventet, hvor den her plante voksede op, og han kunne simpelthen ikke, han kunne ikke forstå det, han tænkte heller ikke over det, for han vidste jo, at det ville vokse op. Han havde ikke gjort sig så mange tanker om det. Det skete jo bare. Og når det så var klar, fuldmoden, så var det bare med at komme ud og skære. Hvornår sker det så for os? Hvornår er vi derhen, hvor vi skal høstes, eller hvad er det, der skal høstes? I Gamle Testamente er der sådan nogle ret makabre billeder af en der perser vin, altså en, der laver vin. Hvor der er en vinflaske hernede, har jeg set. Hvordan man står og tramper og maser de her druer. Sådan så, at druesaften bare løber, og den er rød, jo, den er sådan meget eller blod, ligesom i nadveren, ikke? Drikker jo Jesus blod, så ligesom blodet bare fosser ud, når persen kører ind over. Det er et af de billeder på høst, en af de mere makabre. Det er den måde, han vil gøre op med al ondskab, hvor han siger, hertil og ikke længere, så kommer Guds vinperse. Og så man siger, jeg vil ikke ind i den der vinperse, for det er en voldsom ting. Nej, det kommer vi jo heller ikke, når vi er troende. Vi kommer ikke ind i vinpersen, hvis vi er troende. Der står om os, at han vil jo tage os væk, inden vinpersen kommer. Så er vi jo væk, så skal vi jo ikke ind og blive fuldstændig mast i sådan en vinperse. Alt vores blod løber, det er jo fuldstændig vildt jo. Det skal vi ikke. Men han kommer jo, og så gør han de der ting. Der står et andet sted om at der vokser rejgræs og hvede ved siden af hinanden. Så står der, at han kommer, og han tager ikke rejgræsset. Jo, det gør han måske nok. Så tager han rejgræsset sammen med hveden, og så bagefter skiller han det. Og så ryger rejgræsset, det er jo ukrudten, som ikke kan bruges til noget, ryger over og bliver brændt, mens hveden bliver til liv. Det vil sige, at han er jo også den, der kommer. Han gør op med det. Han bliver nødt til at gøre op med det, fordi at mennesker har vendt sig imod ham. Og så han bliver ved med at kalde på mennesker og sige, omvend jer, tro på evangeliet, tro på, at Jesus er kærlig, han er fred, han vil give, han har givet sig selv for os. Og det er det budskab, vi skal ud og fortælle mennesker. Vi skal selvfølgelig fortælle dem, at Gud han er god, og han elsker os og passer på os og vil altid tage vare på os. Men vi skal også advare mennesker om, at hvis de ikke omvender sig, så er det altså ikke uden konsekvens. Det vil være rigtig forkert af os, at kun at sige, at Jesus er god og god og god og god, og hele tiden god, 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 og det er han også. Men han gør jo op med verdens synd. Han har gjort det en gang, da han døde på korset. Der tilgav han alle mennesker deres synd. Men hvis mennesker så vedbliver at ville gøre det onde, og ikke vil omvende sig, jamen så kommer der endnu et opgør med synd, og det findes jo. Vi er ikke kommet dertil endnu, men det er høsten. Det er den endelige, ultimative høst, hvor han skiller rejgræsset for at vide, og kører med sin vinperse, og hvad der ellers er. Der står der, jamen så har han skabt fred på jorden. Så er der ikke mere uret. Så er der ikke mere nogen, som gør hinanden uret. Så er der ikke nogen, der bekriger hinanden, og laver snedige planer mod hinanden, hvordan de kan få mest ud af at udbytte hinanden, og så videre, så videre. Alt det der findes ikke mere. Der er ikke slagsmål, der er ikke nogen, der driller hinanden, eller mobber hinanden, der er ikke nogen, der tager noget, som ikke er deres eget, og så videre. Der er ikke noget uret i Guds riget, når han har fjernet alt det onde, jo. Alt og den ondes magt også. Så er der ikke noget mere. Så er den endelige høst der. Men vi har da også høst inden. Vi har jo høst her nu. Det sker jo også i den mindre skala. Hver gang en har omvendt sig, så er der jo tale om høst. Jesus han siger på et tidspunkt, at se, markerne er hvide. De er klar til høst. Så siger han også, arbejderne er få. Men markerne er hvide, de er lige klar til at blive høstet. Og det er oversat til almindeligt sprog, jamen der er masser af mennesker, der endnu ikke har hørt evangeliet. Men få af de, der fortæller om evangeliet til andre mennesker. Og det vil han nok stadigvæk sige. Markerne er klar til høst. Dem, der fortæller evangeliet, er få. Så siger han også, bed høstens herre om at sende flere arbejdere ud. Så det er en bøn, vi skal bede. Bed om, at flere af os vil dele ordet med andre. dele Guds kærlighed med andre. For Jesus er jo død for os alle sammen. Der er jo ikke forskel. Vi har ikke været bedre mennesker. Gud elsker alle mennesker. Han vil, at alle mennesker skal frelses. Han vil ikke, at nogen skal knuses af vinpersen. Det vil han jo ikke. Derfor siger han, gå ud og fortæl om de glade nyheder, at Jesus er død for os, og vi får evigt liv ved at tro på ham. Og vi bliver fri for alt ondt, alt det, der smerter, al sygdom, al lidelse, forsvinder. Ikke her i vores liv selvfølgelig, det ved vi jo godt. Hospitalerne findes sig jo stadigvæk, lægerne findes sig, og plejehjemmene findes sig, og så videre, så videre. Alt det der findes jo. Men når han har gjort det hele op, så er det væk. Og så er vi taget op sammen med ham. Så vores bøn er, bed høstens herre om flere arbejdere til høsten, der er klar. Skal vi bede sammen? Tak, himmelske far. Tak for din uendelige store kærlighed. Tak fordi du vil, at alle mennesker skal blive mødt af dig og få det evige liv, så de ikke går fortabt. Tak fordi vi må leve i frimodighed over for dig, men også over for de mennesker, du sætter os i blandt, at vi må fortælle dem glædeligt om det, som du gør og det, du vil gøre. Tak, himmelske far, at du også tilgiver os, når vi går vores egne veje og ikke gør dig tanke og ikke lever sammen med dig, som vi egentlig bør gøre, at vi underlægger os dig og lader din vilje ske i vores liv og din vejledning og din kærlighed. Far, jeg beder om, at du vil hjælpe os til at leve vores liv sammen med dig og opmuntre os i at bede bønden om, at flere arbejdere må blive kaldet til høsten. Tak, himmelske far, vi fik alting i dine hænder, i Jesu navn. Amen.